Cik gatava Eiropa ir nākamajai apkuras sezonai? Vai mums pietiks dabas gāzes, ņemot vērā, ka pieprasījums pēc tās palielinās arī, piemēram, Ķīnā?
Mūsu visus pārsteidza Krievijas pilnā apmēra iebrukums Ukrainā. Mūsu sektors tam nebija gatavs, tāpat kā pilsoņi un Eiropas Savienība kopumā. Mums vajadzēja strauji reaģēt, lai samazinātu gāzes importu no Krievijas un palielinātu sašķidrinātās dabas gāzes importu. Patiesībā mēs esam paveikuši ļoti daudz pēdējā gada laikā un esam labāk sagatavoti nākamajai ziemai, nekā bijām sagatavojušies aizgājušajai ziemai. Palīdz arī Eiropas Savienības prasība samazināt gāzes patēriņu. Mēs palielinām gāzes piegādes un samazinām pieprasījumu, tāpēc mēs varam labāk pieskaņoties. Es nesaku, ka visas valstis ir vienādi labās pozīcijās. Jums Latvijā ir paveicies, jo atrodaties tuvu diviem sašķidrinātās dabas gāzes termināļiem, Klaipēdas terminālim Lietuvā un jaunajam terminālim Somijā. Jūs varat justies droši, bet smagāka situācija var būt citās Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas valstīs, kas iepriekš visu patērēto dabas gāzi importēja no Krievijas. Pagājušajā ziemā mums veicās, jo bija silti laikapstākļi. Salīdzinot ar pagājušo gadu, mēs esam daudz paveikuši, mēs esam labākā situācijā, bet joprojām pastāv riski.
Un kā ar cenu? Vai patērētājiem ir jārēķinās, ka dabas gāzes cenas arī nākamajā apkuras sezonā saglabāsies augstas?
Es nedomāju, ka mēs atgriezīsimies situācijā, kāda bija pagājušajā rudenī un ziemā. Mēs esam daudz paveikuši, tāpēc dabas gāzes cenas ir diezgan zemas. Patiesībā tās ir zemākas nekā pirms diviem gadiem. Mēs jau piedzīvojām augstas dabas gāzes cenas, un tad sākās pilnā apmēra karš Ukrainā, un tās pieauga dramatiski. Arī turpmāk nevar izslēgt cenu pieaugumu, bet es nedomāju, ka tas būs tik mežonīgs kā pagājušajā gadā. Bet vispār mums vajadzētu pierast pie tā, ka par energopakalpojumiem ir jāmaksā vairāk. Mēs esam apņēmušies īstenot zaļo kursu un samazināt oglekļa emisijas, kas pieprasa investīcijas infrastruktūrā un atjaunojamos energoresursos. Tāpēc mums būs jāmaksā vairāk, bet tas ir upuris, kas būs jānes, lai glābtu planētu.
Eiropas valstis steidz būvēt sašķidrinātās dabas gāzes infrastruktūru, bet vai nepastāv risks, ka piegādes jauda pārsniegs pieprasījumu un šī infrastruktūra netiks izmantota?
Protams, šāds risks pastāv. Lietas tik strauji mainās, ka iespējams kaut kur būs infrastruktūra, kas tiks izmantota mazāk nekā mēs gaidījām. Bet ja mēs nebūtu to uzbūvējuši, tad mums varēja izveidoties situācija, ka būtu reģioni un valstis, kurās pašlaik būtu gāzes deficīts. Politikas veidotāji un gāzes infrastruktūras uzturētāji gadiem ir diskutējuši par to, kā mēs varētu izmantot esošo infrastruktūru nākotnē, kad notiks strauja atteikšanās no fosilajiem energoresursiem. Visu esošo infrastruktūru, arī sašķidrinātās dabas gāzes termināļus, varēs izmantot citu gāzu transportēšanai un uzglabāšanai. Vienā no konferences paneļa diskusijām mēs runājām par sašķidrināto biometānu, sašķidrināto sintētisko degvielu un sašķidrināto ūdeņradi. Tāpēc nesen uzbūvētos termināļus, nedaudz pielāgojot, varēs izmantot arī citu degvielu uzglabāšanai.
Vai Eiropa var pilnībā pārtraukt gāzes importu no Krievijas?
So I think that we have shown that we can do that.
Manuprāt, mēs esam pierādījuši, ka varam to izdarīt. Mēs esam samazinājuši Krievijas dabas gāzes importu no 140 miljārdiem kubikmetru gadā līdz aptuveni 25 miljārdiem kubikmetru. Mēs joprojām importējām Krievijas dabas gāzi caur Ukrainu un arī caur Turciju, bet mēs esam parādījuši, ka vairs neesam tik ļoti atkarīgi no Krievijas gāzes. Domāju, ka varam spērt nākamo soli un pilnībā atteikties no Krievijas gāzes importa, ja mēs to vēlamies. Bet es arī vēlos jautāt, vai tā būtu laba ideja. Mēs ceram, ka karš beigsies. Mēs ceram, ka būs miers, un tad mums būs pieejama lēta Krievijas gāze. Ja mēs pilnībā atsakāmies no Krievijas gāzes, tad mums ir jābūt gataviem maksāt vairāk par citām gāzēm. Iespējams, ka tas ir labi no piegāžu drošības viedokļa, bet tas ir jāizlemj tirgum. Mēs nekad neatgriezīsimies pie Krievijas gāzes importa apjoma, kāds bija pirms kara. Mēs nepirksim pat ne pusi no tā, bet kādus 30 miljārdus kubikmetru gan. Kāpēc ne, ja tā ir lēta?
Why not if it's cheap?